numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos s-a înălțat.
Adevărat s-a înălțat.
Și aceasta este viața veșnică. Să te cunoască pe tine singurul adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Iubiți credincioși, dorința de cunoaștere a fost o preocupare permanentă a omului încă din cele mai vechi timpuri. Dorința de a cunoaște, dorința de a acumula cât mai mult, dorința de a descoperi din tainele acestei lumi, l-a animat pe om în încercarea de a-și explica, în primul rând, originile sale. De a-și explica cine sau ce l-a făcut să apară în lumea aceasta. Iată, noi creștinii suntem ferm convinși de faptul că cineva ne-a făcut să fiem, să apărem în această lume, în existență, și anume Bunul Dumnezeu. Alții se gândesc la alte cauze, cum ar fi ce, astfel încât își explică apariția existenței prin cine știe ce cataclisme sau alte și alte teorii care nu au nimic de a face cu realitatea. Însă omul dintotdeauna a fost iscoditor. Dorința sau preocuparea pentru hrană sau îmbrăcăminte au fost lăsate întotdeauna undeva în planul 2. Și dorința de cunoaștere a fost întotdeauna primordială. E adevărat că, din nefericire, în zilele pe care noi le trăim, lucrurile s-au schimbat puțin. Oamenii parcă se preocupă din ce în ce mai mult pentru hrană, pentru îmbrăcăminte, pentru modul în care arată și mai puțin de cunoașterea cea adevărată. Pentru a-și explica sensul existenței, pentru a-și explica de ce și pentru ce trăiesc în lumea aceasta și, mai presus de toate, către ce se îndreaptă existența lor. Însă iată că, de cele mai multe ori, omul, căutând să priceapă tainele naturii înconjurătoare și, de cele mai multe ori, să pătrundă tainele necunoscutului, a ajuns și să mai greșească. Noi creștinii suntem conștienți de faptul că toate descoperirile, tot progresul, a fost îngăduit și lăsat de către Bunul Dumnezeu pentru folosul omului. Dacă privim în urmă la toate descoperirile științifice, la toate descoperirile tehnologice, vedem faptul că toate acestea au avut o latură extraordinar de benefică pentru existența omului. Din nefericire, în momentul în care a intervenit latura umană, în momentul în care a intervenit egoismul, în momentul în care a intervenit invidia sau dorința de înnavuțire, în momentul acela a tuturor acestor descoperiri lăsate de către Bunul Dumnezeu omului, li s-a dat o latură nefastă, o latură negativă. Însă preocuparea omului în continuare pentru cunoaștere este esențială. Foarte mulți din lumea aceasta, așa cum vă spuneam, caută să își explice tainele existenței. De unde am apărut? De ce am apărut? Care este rostul și menirea noastră în această lume? Și mai presus de toate, către ce ne îndreptăm? Noi creștinii suntem conștienți că ne îndreptăm către nemurire, către veșnicie. Și în funcție de faptele pe care le-am săvârșit în această lume, în funcție de credința noastră, în funcție de dragostea pe care am arătat-o față de cei din jurul nostru, vom moșteni fie raiul, adică fericirea veșnică alături de Bunul Dumnezeu și de toți Sfinții Săi, sau iad, în singurarea veșnică, în întuneric. Însă, în continuare, oamenii încearcă să își explice rostul existenței și mersul existenței. De aceea, iubiți credincioși, iată Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de slăvita sa patimă la cina cea de taină, s-a rugat Părintelui Ceresc și în această rugăciune a rostit și aceste cuvinte. Aceasta este viața veșnică. Să te cunoască pe tine singurul adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Dă Mântuitorul Iisus Hristos, dacă vreți, o rezolvare pentru gândul acesta al nostru privitor la viața cea veșnică. Au venit mulți la Mântuitorul și l-au întrebat: Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Și tânărul acela din Evanghelie, care era foarte bogat și care nu a putut să-și lase toată averea pentru a-i urma lui Hristos, și alții și alții au vrut să cunoască tainele acestea ale veșniciei. De aceea, iubiți credincioși, iată că veșnicia nu începe odată cu moartea noastră. Ci veșnicia începe odată cu apariția noastră în această lume. Pentru că dincolo de această viață vom merge cu tot ceea ce am reușit să acumulăm aici. Cu toată dragostea, cu toate faptele, cu toată credința noastră, cu modul în care l-am cunoscut pe Bunul Dumnezeu, ne-am apropiat de El, am încercat să-L cunoaștem cu adevărat și mai presus de toate, am încercat să răspundem la dragostea Lui arătată nouă. Viața de dincolo, așa cum vă spuneam, nu începe odată cu moartea, pentru că cel care nu L-a cunoscut pe Dumnezeu încă din această viață, cum îl poate cunoaște în viața viitoare? Sau cel care nu L-a simțit pe Bunul Dumnezeu și I-a întors spatele în această viață, cum poate să se bucure de lumina feței Bunului Dumnezeu în viața viitoare? De aceea, viața cea viitoare, iubiți credincioși, este o continuare. O continuare a acestei vieți și a ceea ce am reușit să dobândim ca stare ultima existenței noastre înaintea morții. Astfel se explică faptul cum Mântuitorul Iisus Hristos, tâlharului de pe cruce, I-a spus lui care întreaga viață stăruise în fără de legi și în răutăți și în păcate, doar pentru recunoașterea Mântuitorului Hristos pe cruce ca fiind Fiul lui Dumnezeu și fiind fără de păcat, I-a spus Mântuitorul, astăzi vei fi cu mine în rai. Pentru că starea sa ultimă era o stare de împăcare, era o stare de recunoaștere a evidenței, de recunoașterea celui de lângă El că este mai presus decât propria persoană și că El cu dreptate se află acolo sinduit pe cruce, dar cel de lângă El era cu nedreptate. Astfel ne explicăm și cuvintele Mântuitorului Hristos care spunea că Dumnezeu îl primește la fel și pe cel din ceasul întâi și pe cel din ceasul al 12-lea. Pentru că, așa cum vă spuneam, contează extraordinar de mult în ce stare lăuntrică, în ce stare duhovnicească ajungem să întâmpinăm moartea. Dar dacă dimpotrivă, iubiți credincioși, ne încrâncenăm întreaga noastră viață și încercăm să pătrundem tainele dumnezeirii doar cu mintea noastră omenească, căutând întotdeauna răspunsuri raționale, așa cum, iată, bunăoară a cerut Toma, dacă nu voi atinge, dacă nu voi pune mâna, nu voi crede. Și Mântuitorul Hristos l-a încredințat pe acesta. Însă nu putem toată viața noastră să facem acest lucru. Să cerem întreaga noastră viață doar mărturii veritabile, mărturii palpabile ale existenței dumnezeirii, ale existenței spiritualității și ale existenței împărăției lui Dumnezeu, căci atunci greșim extraordinar de mult. Spuneau Sfinții Părinți că mărginitul nu va putea cuprinde niciodată nemărginitul. De lucrul acesta ar trebui să ținem seama întotdeauna și să nu ne ridicăm, iubiți credincioși, mai presus decât este înțelegerea noastră sau mai presus decât ne îngăduie și ne descoperă Bunul Dumnezeu în fiecare zi a vieții noastre. De aceea, iată, de foarte multe ori oamenii în decursul istoriei au ajuns să greșească. Au ajuns să greșească atunci când s-au referit la Dumnezeu, când s-au referit la credință, când s-au referit la Sfinții Îngeri, când s-au referit la mântuire, când s-au referit, într-un cuvânt, la întreaga viață spirituală, la întreaga viață lăuntrică a noastră. De aceea, în decursul istoriei, au apărut așa zisele erezii, învățături greșite, iubiți credincioși, care nu au nimic de a face cu învățăturile transmise de Mântuitorul Hristos prin Sfânta Scriptură sau cu învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii noastre Ortodoxe. Lucrul acesta s-a întâmplat, așa cum vă spuneam, pentru faptul că în toată această dorință de explicare, în dorință de cunoaștere, a intervenit factorul uman, a intervenit invidia, a intervenit autosuficiența, a intervenit dorința omului de a explica într-un chip rațional ceea ce nu poate fi înțeles de minte. Iată de câte ori nu am încercat cu toții să ne explicăm taina Preasfintei Treimi, căci este cu anevoie de înțeles pentru mintea noastră omenească. Un singur Dumnezeu, dar întrăit în persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Cum putem spune lucrul acesta? Cum să înțelegem noi oamenii lucrul acesta? Avem vreo explicare logică a acestei învățături de credință? Va bine că nu, iubiți credincioși. Însă Sfinții Părinți, prin trăirea lor sfântă, prin cunoașterea lor, prin modul în care Bunul Dumnezeu s-a descoperit lor, au înțeles această taină. Și ne-au explicat foarte clar că sunt trei persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. dar pentru dragostea lor nesărmurită, pentru faptul că în sânul Preasfintei Treimi nu există nicio răutate, nicio contradicție. Toate cele trei persoane lucrează ca una singură. De aceea vorbim despre un singur Dumnezeu. Și astfel ne explicăm cum Mântuitorul Iisus Hristos în rugăciunea din grădina Ghețimani se ruga Părintelui Ceresc ca toți oamenii să fie una, precum Tatăl, Fiul și Sfântul Duh una sunt. Adică toți oamenii să aibă o singură credință, să fie o unitate în această mare diversitate a persoanelor și a indivizilor umani. Aceasta și-a dorit-o Mântuitorul Hristos și doar astfel ne putem explica tainele bisericii noastre creștine. Dar așa cum vă spuneam, acolo unde intervine autosuficiența, acolo automat apare și greșeala. Și iată, aceste greșeli au apărut, iubiți credincioși, încă din primele secole creștine. Pentru că astăzi, Sfânta noastră Biserică, în duminica dintre înălțarea Mântuitorului Hristos și pogorârea Sfântului Duh, împlinirea promisiunii sale, a rânduit să fie prăznuiți cei 318 părinți de la primul sinod ecumenic din anul 325 de la Niceea. Așadar, așa cum vă spuneam, iată că din primele secole creștine, biserica cea prigonită avea în sânul ei și astfel de persoane autosuficiente care au ajuns să greșească. Bunăoară Arie, care era un preot din Alexandria, un foarte bun predicator, așa cum mărturisesc izvoarele vremii, a ajuns să greșească extraordinar de mult în momentul în care a spus despre Mântuitorul Hristos că El nu este Fiul al lui Dumnezeu, ci El este doar o creatură a Tatălui, superioară oamenilor, superioară îngerilor, însă o creatură. Căci Tatăl este unul singur. Iată, mintea omenească, chiar mintea unui om destul de învățat, așa cum era Arie, nu putea pătrunde taina Preasfintei Treimi. Și atunci a spus despre Mântuitorul Hristos că este doar o creatură a Tatălui, lovind astfel în însăși opera de mântuire a Domnului nostru Iisus Hristos. Căci numai Dumnezeu fiind, întrupându-se și pătimind și murind pentru noi și pentru mântuirea noastră, Bunul Dumnezeu putea să ne dăruiască din nou mântuire, putea să ne redeschidă drumul către împărăția sa cea cerească. De aceea, iubiți credincioși, iată, după ce timp de trei secole biserica fusese prigonită, după edictul de la Milan din anul 313 dat de împăratul Constantin cel Mare și după apariția acestei erezii, iată că mai mari bisericii, episcopii bisericii, îi cer împăratului Constantin cel Mare să organizeze un sinod, adică o întâlnire a tuturor episcopilor și în cadrul acestui sinod să se dezbată erezia aceasta a lui Arie și să se aducă lămurire astfel încât creștinismul să nu fie, iubiți credincioși, în degringoladă. Și iată că în anul 325 împăratul Constantin cel Mare convoacă acest sinod la Niceea, sinodul întâi ecumenic, la care, așa cum vă spuneam, participă 318 părinți, 318 episcopi. Dintre aceștia nu se poate să nu amintim de participarea Sfântului Ierarh Nicolae, cel pe care îl cunoașteți atât de bine cu toții, și în același timp a Sfântului Ierarh Spiridon. Din timpul sinodului ecumenic rămân, iubiți credincioși, și câteva istorioare privitoare la cei doi sfinți. În primul rând la Sfântul Ierarh Nicolae, cel care la un moment dat, nemai suportând hula pe care Arie o aducea Bunului Dumnezeu, îl pălmuiește pe acesta. Și pentru gestul său, împăratul Constantin cel Mare pune ca Sfântului Nicolae să-i fie luată Evanghelia și omoforul și să fie aruncat în temniță. Și vede împăratul Constantin noaptea în vis cum Maica Domnului se pogoară și pune omoforul pe grumazul Sfântului Nicolae și pune în brațele sale Evanghelia și cunoaște astfel împăratul greșeala pe care o făcuse și îl repune pe Sfântul Ierarh Nicolae în demnitatea pe care o avuse. Tot așa Sfântul Spiridon, pentru a explica cu logica omenească, taina Preasfintei Treimi este cel care, prin rugăciune, luând în mâna sa o cărămidă și strângând-o, la un moment dat din mâna sa începe să curgă apă, în mână rămâne cu lutul și deasupra mâinii sale se înalță o flacără. Și explică astfel Sfântul Spiridon cum într-o singură cărămidă, într-un singur element, pot exista trei elemente distincte, adică focul, lutul și apa, tot așa, în sânul Preasfintei Treimi există o singură dumnezeire, însă o treime de persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Rezultatul acestui sinod, iubiți credincioși, este de bună seamă condamnarea lui Arie și a tuturor ereziilor de până atunci. Dar în același timp, Sfintei noastre bisericii rămâne un tezaur extraordinar de important, și anume primele articole ale simbolului de credință, ale crezului, pe care le rostim și astăzi, în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare, și la fiecare rugăciune pe care o înălțăm Bunului Dumnezeu, și anume articolele acelea referitoare la Dumnezeu Tatăl și la Dumnezeu Fiul Său, Mântuitorul Iisus Hristos. Crezul va fi completat la sinodul al doilea ecumenic din anul 381. De aceea, iubiți credincioși, iată din aceasta vedem faptul că a cunoaște tainele credinței, a cunoaște tainele împărăției lui Dumnezeu, nu se poate face în individualism. Tainele acestea nu sunt cunoscute doar de către o singură persoană. Tainele și învățătura adevărată au fost păstrate întotdeauna de Sfânta noastră Biserică, cea una sobornicească și apostolească, așa cum mărturisim în simbolul de credință. Însă iată că, din nefericire, în decursul istoriei, diavolul, aruncând săgețile sale înveninate, nu a făcut nimic altceva decât să impună unor oameni cu un orgoliu extraordinar de mare să ceară ruperea bisericii. Astfel s-a ajuns în anul 1054 ca biserica cea una să se despartă în biserica de apus și biserica de răsărit. Mai apoi, în secolul XVI, biserica de apus, adică biserica catolică, să cunoască o nouă schismă în momentul în care au apărut protestanții, adică Luther și Calvin mai apoi, tot din sânul bisericii catolice, în secolul XVII, apare ritul anglican și mai apoi, în secolele XVIII și XIX, din rândul protestanților, apar așa numitele secte, care s-au mulțit extraordinar de mult și numele și numărul lor ajungem să nu-l mai cunoaștem astăzi. Iată, cu toate că ne dorim să împlinim acel cuvânt al Mântuitorului Hristos de a fi una, precum El, Tatăl și Sfântul Duh, una sunt, din nefericire, orgoliile și răutățile umane nu ne lasă să împlinim acest lucru. Cu toate acestea, iubiți credincioși, ne mângâiem cu toții atunci când suntem în Sfânta Biserică, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, aici unde ne simțim ca și frații dinpreună, aici unde dispar rangurile sociale, aici de unde dispare diferențierea aceasta în funcție de avere sau de profesiune și toți ne simțim una alături de frații noștri de lângă noi, fie că sunt pe aceeași treaptă socială sau mai jos sau mai sus decât noi. Din Sfânta Biserică pleacă un singur glas, o singură rugăciune, o singură cerere și o singură mulțumire Bunului Dumnezeu pentru toată binecuvântarea pe care o revarsă asupra noastră. De aceea, iubiți credincioși, în această statornicie trebuie să rămânem cu toții. Să păstrăm credința adevărată, să păstrăm credința sinceră. Să nu deviem de la aceasta, iubiți credincioși. Căci iată, mă gândesc la mulțimea de oameni, mulțimea de credincioși, care și în ziua de astăzi afirmă cu nonșalanță: sunt credincios, cred în Dumnezeu, păstrez tradițiile, merg la Paști, la Crăciun, la biserică, dar nu vreau să aud de Sfânta Biserică, de slujbă, îmi ajunge credința mea. Sau pot să mă rog singur și acasă, căci Dumnezeu este pretutindeni, nu doar în Sfânta Biserică. Iubiți credincioși, pe oamenii aceștia nu-i mână decât orgoliul și mândria, care nu apar de nicăieri altundeva decât de la diavol. Doar aici, în Sfânta Biserică, în frățietate, adoptând atitudinea vameșului din Evanghelie, putem să simțim cu adevărat mâna lui Dumnezeu care se pogoară asupra noastră. Căci altfel ajungem să greșim extraordinar de mult și în loc să-L cunoaștem pe Bunul Dumnezeu și să moștenim viața cea veșnică, dimpotrivă, ne îndepărtăm tot mai mult de El. De aceea să ne ferim, iubiți credincioși, de a judeca doar noi, cu mintea noastră omenească, fără a cerceta Scripturile și fără a cerceta scrierile Sfinților Părinți privitoare la fiecare adevăr de credință. Pentru că altfel ajungem și noi să fim eretici. Și nu ne-am dorit niciodată acest lucru. Iată, închei cuvântul meu cu o istorioară din Paterichiu, iubiți credincioși, o istorioară referitoare la unul dintre marii părinți ai pustiei și anume Ava Agaton, cel la care la un moment dat au venit niște ucenici cu gândul de a-l ispiti pe acesta. Știau că Ava Agatun este un om foarte înțelept, un om foarte răbdător, un om care cunoaște multe dintre tainele credinței și voiau să vadă cum pot să-l ispitească pe acesta. Și au venit la Ava Agatun și au spus acestuia: tu ești Agaton, cel mândru și orgolios? Și Ava Agatun i-a spus: da, eu sunt. Și au mai stat puțin ucenicii și i-au spus: tu ești Ava Agatun, bârfitorul și clevetitorul? Și le-a spus Ava Agatun: da, eu sunt. Și au mai stat puțin ucenicii și i-au spus apoi Avei: tu ești Ava Agatun, ereticul? Și atunci Ava Agatun s-a ridicat deodată în picioare, supărat, și le-a spus: nu, nu sunt eu acesta. Și atunci ucenicii, încercând să liniștească pe bătrân, l-au întrebat la un moment dat: Ava, dar de ce atunci când te-am făcut mândru și orgolios sau bârfitor și clevetitor, ai acceptat acestea cu atâta seninătate? Iar când te-am făcut eretic, nu ai acceptat deloc acest apelativ. Și atunci Ava Agatun le-a spus: că m-ați făcut bârfitor, că m-ați făcut clevetitor, că m-ați făcut mândru sau orgolios, toate acestea le-am acceptat, căci sunt spre întărirea sufletului meu. Însă a mă face eretic înseamnă a mă despărți de Dumnezeu. Și despărți de Dumnezeu nu vreau să fiu niciodată. Și au plecat ucenicii aceștia folosiți la chilia lor. Așadar, iubiți credincioși, să ne ferim și noi a explica doar cu mintea noastră omenească, doar cu orgoliul și mândria noastră, tainele împărăției Bunului Dumnezeu, pentru că atunci vom ajunge să greșim extraordinar de mult. Să nu ne considerăm noi mai învățați decât alții. Să apelăm întotdeauna, așa cum vă spuneam, la cuvintele Sfinților Părinți și din înțelepciunea și trăirea lor sfântă, să luăm și noi exemplu și să-L ducem până la sfârșitul vieții noastre. Pentru că, ajungând să cunoaștem în felul acesta, vom ajunge să-L cunoaștem pe Bunul Dumnezeu. Vom ajunge să-L cunoaștem pe Mântuitorul Iisus Hristos și în felul acesta să moștenim ceea ce Mântuitorul Hristos ne-a promis nouă. Viața cea veșnică în vecii vecilor. Amin.